From the conference center
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, tere tulemast viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikusele istungile. Me tervitame soojalt liikmeid ja sõpru, kes osalevad sellel konverentsil üle kogu maailma. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnikke, kes on kogu konverentsi jooksul koos meiega. Me saadame oma armastuse ja tervitused president Thomases Monsonile, kes vaatab seda istungit oma kodust. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga, kes päästjat armastab, ja laulab nüüd laulu O tõuse Jumal. Seejärel teeb alguspalve vanem Larry A. Lawrence 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Meie Isa taevas. Me armastame sind. Me oleme nii tänulikud. Inspireeritud kava eest üldkonverentsidel, mis sa oled sisse seadnud kirikus neil viimsetel aegadel. Me hindame nii paljusid, kes toovad teda sõnumit kogu maailmale. Paljudele on see istung esimeseks kokkupuuteks kirikuga ja me palvetame, et neil oleks silmad, et näha ja mõista ja saada osa evangeeliumi hiilgumisest, kõrvad, et kuulda ja südamed, et tunda evangeeliumi tõdesid, mida räägitakse. Paljud meie oma liikmed on tulnud sellele istungile probleemidega, küsimustega oma südames. Palun õnnista neid püha vaimu lohutusega, et astused, mida nad otsivad, oleksid neil saada. Me täname sind, Isa, püha vaimu, meie püha päästi Jeesus Kristuse eest. Tema nimel me kohtume. Me palume erilist õnnistust ja lohutust meie armastatud prohvetile, president Thomas S. Monsonile. Palun anna talle teada, et armastus, mis on kogu maailmas kiriku liikmete südames, neid palveid me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd laulab kuur laulu Prohveti tunnista. Pärast laulu on meil rõõm kuulda kõnelemas president Dieter Furtorfi, teist nõuandjad esimeses presidentkonnas. Seejärel kuuleme kõnelemas sõde Bonnie L. Oskarsoni, noorte naiste üldjuhatajat. Siis kõneleb meile vanem Tallinn H. Oaks 12. apostlik voorumist.
Ma usun, et me võime tunda oma kogudustes üle maailma seda selles laulus, kuidas ka meie soovime, et Jumal õnnistaks meie kallist prohvetit. Hiljuti president Monson väljendas, kui palju ta teab, et Jumal teda armastab ja et tema armastab Jumalat. Venna tööd, ma tean, et president Monson on teie armastuse, pühendumuse ja palvetest väga tänulik. Mu kallid sõbrad, peaaegu üks sajand tagasi puhkas üks Oregoni osariigi pere Indiana osariigis. Rohkem kui 3000 kilometri kaugusel, kui nende armastatud koer Bobby kaduma läks. Paaniliselt otsis pere koera kõikjalt, kuid tulemusteta Bobit ei leitud. Valutava südamega reisisid nad koju ja iga kilomeeter viis neid kaugemale nende kallist lemmikloomast. 6 kuud hiljem oli pere jahmunud, kui nad leidsid Bobby Oregonis oma ukse tagant. Luitunud karvaga, kondine ja luuni kulunud käppadega, ta paistis olevat kõndinud maha kogu vahema üksinda. Bobby lugu pakkus inimestele huvi kõikjal Ameerika Ühendriikides ja ta sai tuntuks kui imekoer Bobby. Bobby ei ole ainus loom, kes on hämmastanud teadlasi imelise suunatäju ja instinktiga kodu üles leida. Mõned monarhliblikad rändavad igal aastal 5000 kilometrit ellujäämiseks paremini sobivasse kliimasse. Nahkkilpkonnad rändavad läbi Vaikse ookeani Indoneesiast Kalifornia rannikule. Küürvaalad ujuvad põhja- ja lõunapooluse külmadest vetest ekvaatorini ja tagasi. Ehk on veelgi imepärasem randtiir, kes lendab igal aastal põhjapolaarjoonelt Antarktikasse ja tagasi, mida on kokku oma 97 000 kilometrit. Kui teadlased uurivad sellist huvitavat käitumist, küsivad nad küsimusi nagu, kuidas nad teavad, kuhu minna ja kuidas iga järgnev põlvkond selle rännude selgeks õpib. Kui ma loen sellest loomade tugevast instinktist, paneb see mind mõtlema, kas on võimalik, et ka inimestel on sarnane igatsus, sisemine juhtimissüsteem, kui nii võib öelda, mis tõmbab neid nende taevase kodu poole. Mina usun, et iga mees, naine ja laps on tundnud mingil hetkel oma elus taeva kutset. Sügaval meie sees on igatsus tungida läbi eesriide ja emmata taevaseid vanemaid, keda me kord tundsime ja kalliks pidasime. Mõned võivad selle igatsuse maha suruda ja tuimestada oma hinge selle kutse suhtes. Kuid need, kes ei kustuta seda valgust enda sees, võivad asuda imelisele teekonnale, imepärasele migratsioonile, taevaste kliimade poole. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku ülim sõnum on, et Jumal on meie isa, et ta hoolib meist ja on olemas viis, kuidas tema juurde naasta. Jumal kutsub teid, Jumal teab teie igat mõtet, teie kurbusi ja teie suurimaid lootusi. Jumalale on teada paljud korrad, mille olete teda otsinud. Paljud korrad, kui olete tunnud piiritud rõõmu, paljud korrad, kui olete üksinduses pisaraid valanud. Paljud korrad, kui olete tunnud abitust, segadust või viha, siiski, vaatamata meie minevikule, kas olete eksinud, läbi kukkunud, tunnete, et olete haavatud, kibestunud, et teid on reedetud või olete alla annud, teadke, et te pole üksinda. Jumal kutsub teid ikka veel. Päästja ulatab teil oma käe. Ja nagu ka kalameestele, kes seisid kaua aega tagasi Galilea merekallastel, ütleb ta teile lõputu armastusega. Tulge minu järele. Kui te teda kuulate, siis kõneleb ta teile juba tänasel päeval. Kui te käite jüngri rajal, kui te liigute taevas isa poole, siis on midagi teie sisemuses, mis kinnitab teile, et olete kuulnud päästja kutset ja pööranud oma südame valguse poole. See ütleb teile, et olete õigel rajal ja olete naasmas koju. Aegade algusest on Jumala prohvetid innustanud oma kaasaegseid kuulama Jehova oma Jumala häält, pidades tema käske ja seadusi ja pöörduma Jehova oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Pühakirjad annavad meile 1000 põhjust, miks me peaksime seda tegema. Täna lubage mul pakkuda 2 põhjust, miks me peaksime issanda poole pöörduma. Esiteks, teie elu muutub paremaks. Teiseks, Jumal kasutab teid, et teha teiste elu paremaks. Ma tunnistan, et kui me alustame või jätkame imelist teekonda, mis viib Jumala juurde, saab meie elu paremaks. See ei tähenda, et meie elu on kurbusest prii. Me kõik teame ustavaid Kristuse järgijaid, kes on kannatanud tragöödiat ja ebaõiglust. Jeesus Kristus ise kannatas rohkem kui keegi teine. Just nagu Jumal laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle, niisamuti lubab ta vastuseisu, et panna proovile nii õiglased kui ebaõiglased. Tegelikult tundub mõnikord, et meie elu on raskem sellepärast, et püüame oma usutunnistuse järgi elada. Ei, päästja järgimine ei eemalda kõiki teie katsumusi. Kuid see eemaldab barjääri teie ja abi vahel, mida taevane isa soovib teile anda. Jumal on koos teiega, ta juhatab teie samme, ta käib teie kõrval ja kui teie vajadus abi järele on suurim, ta kannab teid. Te kogete vaimu ülevaid vilju, milleks on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus ja ustavus. Need vaimsed viljad ei ole ajaliku heaolu, edu või õnne viljad. Need tulevad päästja järgimisest ja need võivad olla meie ustavad kaaslased isegi keset kõige pimedamaid torme. Sureliku eluleegid ja rahutused võivad ähvardada ja hirmutada, kuid kõiki, kes kallutavad oma südame Jumala poole, ümbritsetakse tema rahuga. Nende rõõm ei kahane. Neid ei hüljata ega unustata. Looda Jehova peale kõiges südamest õpetavad pühakirjad ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel. Siis ta teeb su teerajad tasaseks. Need inimesed, kes kuuletuvad sisemisele kutsele ja otsivad Jumalat, need, kes palvetavad, usuvad ja käivad pääst ja valmistatud rajal, isegi kui nad sel rajal mõnikord komistavad, saavad lohutava kinnituse, et kõik asjad kokku sünnivad teie heaks. Sest Jumal annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Sest õige langeb 7 korda ja tõuseb üles. Ja Issand oma headuses küsib, kas teie soovite kogeda kestvat rõõmu? Kas teie igatsete oma südames rahu, mis on ülem kõigest mõistusest? Siis pöörake oma hing valguse poole. Tehke algust oma enda imelise teekonnaga koju. Kui te seda teete, siis on teie elu parem, õnnelikum ja eesmärgi rikkam. Oma teekonnal tagasi taevas isa juurde mõistate peagi, et see teekond ei tähenda üksnes teie enda elule keskendumist. Ei, see teerada viib teid vältimatult selleni, et saata õnnistuseks Jumala teiste laste, teie vendade ja õdede elus. Ja huvitav seik sellel teekonnal on, et kui te teenite Jumalat ja hoolite oma ligimestest ning aitate neid, siis näete suurt edasiminekut enda elus viisil, mida suudate vaevu ette kujutada. Ehk ei pea te ennast väga kasulikuks. Ehk ei pea te ennast õnnistuseks kellegi teise elus. Tihti, kui me ise ennast vaatame, näeme ainult oma piiratust ja puudujääke. Me võime arvata, et selleks, et Jumal võiks meid kasutada, peaksime olema midagi enamat, intelligentsemad, rikkamad, karismaatilisemad, andekamad, vaimsemad. Õnnistused ei tule nii väga teie võimete, vaid teie valikute tõttu. Ja universumi Jumal töötab teie sees ja teie kaudu, suurendades teie alandlikke püüdlusi, et saavutada tema eesmärke. Tema töö on alati edenenud vastavalt järgmisele tähtsale põhimõttele. Väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur. Kirjas Korintuse pühadele märkis Paulus, et mitte palju nendest ei ole maailmastandardite järgi targad. Kuid see ei loe, sest mis on nõder maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi sellele, mis on vägev. Jumala töö ajalugu on täis inimesi, kes pidasid end ebapiisavaks, kuid nad teenisid alandlikult, toetudes Jumala ja Jumalale ja tema lubadusele. Nende käsivars on minu käsivars ja mina olen neile kilbiks ja ma kaitsen neid. Sel möödunud suvel oli meie perel imeline võimalus külastada mõningaid kiriku algusaegade ajaloo paiku Ameerika Ühendriikide idaosas. Erilisel viisil kogesime tolleaegset ajalugu. Inimesed, kelle kohta ma olin nii palju lugenud, nagu Martin Harris, Oliver Cowder ja Thomas B. Marsh, muutusid minu jaoks tõelisemaks, kui kõndisime paigus, kus nemad kõndisid, ja mõtisklesime ohverduste üle, mida nemad tegid, et ehitada Jumala kuningriiki. Neil oli palju suursuguseid omadusi, mis võimaldasid neil märkimisväelselt panustada Jeesuse Kristuse kiriku taastamisse. Kuid nad olid samuti inimesed, nõrgad ja ekslikud, just nagu teie ja mina. Mõnel neist tekkisid lahkarvamused prohvet Joseph Smithiga ja nad langesid kirikust ära. Hiljem oli paljudel samadel inimestel südame muutus. Nad alandasid ennast ja otsisid ning leidsid taas osalust pühadega. Me võime kalduda neid vendi ja teisi nende sarnaseid liikmeid hukka mõistma. Me võime öelda, ma ei hülgaks kunagi prohvet Josephit. Kuigi see võib tõsi olla, ei teame, kuidas oli elada tolla ajal nende olukorras. Ei, nad ei olnud täiuslikud, kuid kui julgustav on teada, et Jumal sai neid sellest hoolimata kasutada. Ta teadis nende tugevusi ja nõrkusi ja ta andis neile ebatavalise võimaluse lisada salmi või viisijupi ülevasse taastamishümni. Kui julgustav on teada, et kuigi meie oleme ebatäiuslikud, kui meie süda on pööratud Jumala poole, on ta helde ja lahke ning kasutab meid oma eesmärkide täideviimiseks. Need, kes armastavad ja teenivad Jumalat ja ligimest ja osalevad alandlikult ja aktiivselt tema töös, näevad imelisi asju juhtumas nii enda kui oma lähedaste elus. Uksed, mis tundusid olevat suletud, avanevad. Inglid lähevad nende ees ja valmistavad teed. Mis tahes on teie positsioon kogukonnas või kirikus, Jumal kasutab teid oma töös, kui te seda lubate. Ta suurendab teie õigemeelseid soove ja muudab teie külvatud kaastundeteod rikkalikuks headuse saagiks. Me kõik oleme võõrad ja majalised selles maailmas. Mitmel viisil oleme kodust kaugel. Kuid see ei tähenda, et me peaksime tundma, et oleme kadunud või üksinda. Meie armas taevane isa on annud meile Kristuse valguse. Ja sügaval igaühes meis innustab taevalik ärevus meid pöörama oma pilku ja südant tema poole palverännakul tagasi meie celestilisse koju. See nõuab pingutust. Te ei jõua sinna püüdmata temast õppida, ilma tema juhiseid mõistmata, neid tõsimeelselt rakendamata ja üht jalga teise ette panemata. Ei, elu ei ole ise sõitev auto. See ei ole autopiloodil sõitev lennuk. Te ei või lihtsalt hõljuda eluvetel ja loota, et hoovus viib teid sinna, kuhu ühel päeval jõuda loodate. Jüngriks olemine nõuab valmidust vajadusel vastuvoolu ujuda. Keegi teine ei vastuta teie isikliku teekonna eest. Päästja aitab teid ja valmistab teie ees, kuid pühendumus teda järgida ja tema käske pidada peab tulema teilt eneselt. See on teie ainus koorem, teie ainus eesõigus. See on teie suur seiklus. Palun, kuuletuge oma päästja kutsele. Järgige teda. Issand on rajanud viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku abistamaks teid pühendumises Jumalat ja ligimest teenida. Selle eesmärk on innustada, õpetada, tõsta ja inspireerida. See annab teile võimalusi rakendada kaastunnet, aidata teisi ja uuendada ja pidada pühasid lepinguid. See on kavandatud õnnistamaks teie elu ja parendamaks teie kodu, kogukonda ja riiki. Tulge, liituge meiega ja usaldage Issandat. Pange oma anded tööle tema imelise töö heaks. Ulatage abikäsi, innustage, tervendage ja toetage kõiki, kes soovivad tunda igatsust meie taevase kodu järele, ja sellele tundele kuuletuda. Ühinegem hiilgavas palverännakus taevastesse kliimadesse. Evangeelium on ülendav lootuse, õnne ja rõõmu sõnum. See on teie rada, mis juhatab meid koju. Kui me embame evangeeliumi usus ja teos iga päev ja iga tund, jõuame me oma Jumalale natuke ligemale, siis muutub meie elu paremaks. Ja Issand kasutab meid imelistel viisidel, et õnnistada inimesi meie ümber ja saata täide tema igavesi eesmärke. Tunnistan sellest ja jätan teile oma õnnistuse. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Viimasel ajal oleme olnud tunnistajaks paljudele looduskatastroofidele Mehikos, Ameerika Ühendriikides, Aasias, Kariibimere saartel ja Aafrikas. Need on näidanud inimesi parimast küljest, kui tuhanded on tulnud appi õhusolijatele ja abivajajatele ja kahjukannatajatele. Olen jälginud põnevusega Texase ja Florida osariigi noori naisi, kes on pannud koos paljude teistega selga kollased abikätte teesärgid ning aidanud pärast hiljutisi keeristorme maju prahist puhastada. Kui paigad, kus abi vajatakse, ei asuks kaugel, läheksid sinna meeleldi veel tuhanded. Te olete selle asemel teinud kannatuste leevendamiseks heldeid annetusi. Oma helduse ja kaastundega olete inspiratsiooniks ja Kristuse sarnased. Täna tahaksin ma mainida teenimise aspekti, mis on minu arvates tähtis kõigi jaoks, ükskõik kus me asume. Neile meie seas, kes on jälginud hiljutisi sündmusi uudistes ja on tundnud abitust, teadmata mida teha, võib vastus olla tegelikult otse meie nina ees. Pääste õpetas, sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see päästab selle. President Thomas S. Monson on öelnud selle salmi kohta järgmist. Ma usun, et pääste ütleb meile siin, et kui me ei teeni ennast salgavalt teisi, pole meie elul erilist mõtet. Need, kes elavad ainult endale mõeldes, jäävad vaimselt kängu ja piltlikult öeldes kaotavad oma elu. Samal ajal kui need, kes teisi andunult teenivad, kasvavad ja puhkevad õide ning selle tulemusel päästavad oma elu. Tsitaadi lõpp. Elame kultuuriruumis, kus keskendume ühe enam pisitillukesele ekraanile käes, ümberolijate asemel. Oleme asendanud silma vaatamise ja naeratamise ning veelgi haruldasema silmast silma jutuajamise, tekstisõnumite ja säutsudega. Sageli oleme rohkem huvitatud jälgijate ja meeldimiste arvust, kui käe ümber sõbra õlgade panemisest ning armastuse, hoolitsuse ja tõelise huvi ülesnäitamisest. Olgu kaasa ja tehnika kuidas hämmastav, et levitada evangeeliumi sõnumit Jeesusest Kristusest ning aidata meil pidada ühendust pere ja sõpradega, kui me ei jälgi valvsalt, kuidas me oma seadmeid kasutame, võime ka meie hakata endasse tõmbuma ja unustama, et evangeeliumi järgi elamise olemus on teenimine. Minu armastus teie vastu, kes te olete teisme ja noorte täiskasvanud teealised ning usk teisse on tohutud. Olen näinud ja tundnud teie soovi teenida ja maailma parandada. Usun, et enamiku liikmete jaoks on teenimine nende lepingute ja jüngripõlve südames. Kuid arvan ka, et vahel on lihtne mõned suurimad teiste teenimise võimalused mööda lasta, kuna meie tähelepanu on kõrvale juhitud. Või otsime ambitsioonikaid võimalusi maailma parandada, ega näe, et mõnda tähtsaimat vajadust on meil võimalik rahuldada oma enda pere, sõprade, koguduse ja kogukonna seas. Me oleme liigutatud, kui näeme nende kannatusi ja suuri vajadusi, kes asuvad poolel teel ümber maailma, kuid ei pruugi näha, et klassis meie kõrval istub inimene, kes vajab meie sõprust. Oda Linda K. Burton rääkis loo abiühingu juhatajast, kes kogus koos teistega 1990. aastatel abivajatele vatitekke. Ta viis koos tütrega tekikoorma veoautoga Londonist Kosovosse. Tagasi teel koju tuli talle selge vaimne õhutus, mis talle sügavale südamesse läks. See õhutus oli järgmine. See, mida sa tegid, on väga hea. Mine nüüd koju, kõnni üle tänava ja teeni oma naabrit. Mis kasu on maailma päästmisest, kui me ei pane tähele kõige lähemal asuvate ja nende inimeste vajadusi, keda enim armastame? Mida on väärt maailma parandamine, kui meie ümberolijad lagunevad koost ja me isegi ei märka seda? Taevane isa võis asetada need, kes meid vajavad, meile kõige lähemale, teades, et tuleme kõige paremini toime nende vajaduste rahuldamisega. Iga üks leiab võimalusi kristlikuks teenimiseks. Minu nõuandja ja Carol F. McConkey rääkis mulle hiljuti oma 10-aastasest lapselapsest Sarahst, kes mõistis, et ta ema on haige ja otsustas iseseisvalt olla talle abiks. Ta äratas üles oma väikse õe, aitas tal riidesse panna, hambad pesta, juuksed korda seada ja hommikus süüa, et ema saaks puhata. Ta teenis vaikselt sel lihtsal kombel, ilma et keegi oleks seda palunud, kuna märkas vajadust ja soovis aidata. Olen kindel, et Sarah mitte ainult ei aidanud oma ema, vaid sai rõõmu teadmisest, et oli kergendanud talle armsa inimese koormat ja tugevdanud seeläbi suhet oma õega. President James E. Faust on öelnud, teiste teenimisega võib alustada peaaegu ükskõik mis vanuses. See ei pea olema mastaapne ja on üllaim oma perekonnas. Kas te lapsed mõistate, kui palju see teie vanemate ja pereliikmete jaoks tähendab, kui otsite kodus teenimisvõimalusi? Maailma parandamisvõimalusi otsivatele teismelistele peaks pereliikmete tugevdamine ja teenimine olema esmatähtsate asjade seas. Kui olete õdede, vendade ja oma vanemate vastu lahked ja hoolivad, aitab see tekitada üksmeelt ja kutsub koju vaimu. Maailma parandamine saab alguse teie oma perest. Veel üks võimalus, kus teenimisel tähelepanu pöörata, võib olla koguduse pere. Vahete vahel võivad lapsed meilt küsida. Miks ma pean minema ühisüritusele? See ei anna mulle eriti midagi. Kui mul peaks avanema selline hea laste kasvatamise hetk, vastaksin ma. Miks sa arvad, et sa käid ühisüritusel selleks, et see sulle midagi annaks? Mu noored sõbrad, võin kinnitada, et igal kiriku koosolekul, millest te osa võtate, on alati keegi, kes on üksildane, kellel on raskusi ja kes vajab sõpra või tunneb, et teda pole omaks võetud. Teil on igal koosolekul või üritusel midagi olulist anda ning issand soovib, et heidaksite pilgu eakaaslastele ja siis teeniksite nagu tema. Vanem D. Todd Christofferson on õpetanud. Issanda kiriku olemasolu üheks peamiseks eesmärgiks on luua pühade kogukond, kes üksteist toetavad sellel kitsel ja ahtal teerajal, mis viib igavesse ellu. Ta jätkab, see usk pole mures mitte üksnes ise enda, vaid pigem teiste pärast, keda meid on kutsutud teenima. Meie oleme silmad, käed, pea, jalad ja Kristuse ihu, teised liikmed. Tõsi ta on, et me käime oma iganädalastel kiriku koosolekutel, et võtta osa talitustest, õppida õpetust ja saada inspiratsiooni. Kuid tähtis on osaleda ka sel põhjusel, et koguduse pere ja päästja Jeesuse Kristuse jüngritena vaatame üksteise järele, innustame üksteist ning otsime võimalusi üksteist teenida ja tugevdada. Me pole pelgalt kirikus pakutu saajad ja võtjad. On vaja, et oleksime andjad ja pakkujad. Noored, naised ja noored mehed. Kui te olete järgmine kord ühisüritusel, siis ärge haarake oma telefoni järele, et näha, mida teie sõbrad teevad, vaid peatuge. Vaadake enda ümber ja küsige endalt, kes mind täna vajab. Ehk on teil võtmeroll mõnele eakaaslasele sõbrage ulatamisel ja tema elu puudutamisel või sõbra innustamisel, kes vaikselt kannatab. Paluge, et teie taevane ise näitaks teile ümberolijaid, kes vajavad teie abi ja annaks teile inspiratsiooni, kuidas saaks neid kõige paremini teenida. Pidage meeles, et päästja teenis kõige sagedamini ühte inimest korraga. Meie lapselaps Ethan on 17-aastane. Olin liigutatud, kui ta rääkis mulle sel suvel, et ema eeskujust inspireerituna palvetab ka tema iga päev, et saada võimalust kedagi teenida. Kui me Ethani perega aega veetsime, täheldasin ma, kuidas ta kohtleb oma vendi õdesid kannatlikult, armastavalt ja lahkelt, aitab oma vanemaid ning otsib võimalusi teistele sõbraget tulatada. Tema teadlikkus ümberolijatest ja soov neid teenida on muljetavaldavad. Ta on mulle eeskujuks. Kui teeme nagu Ethan, palume, et issand aitaks meil leida teenimisvõimalusi, siis saab vaim avada meie silmad, et märgata meie ümberolevaid vajadusi, et märgata seda ühte, kes meid tol päeval vajab ja teada, kuidas teda teenida. Lisaks oma pere ja koguduse liikmete teenimisele, otsige võimalusi teenida oma naabrus ja kogukonnas. Kuigi ajuti kutsutakse meid appi pärast suurt katastroofi, siis iga päev innustatakse meid otsima meeleülendamise ja abivajajate aitamise võimalusi meie enda perekonnas. Hiljuti teatas mulle üks piirkonnajuhataja, kes teenib riigis, kus on palju ajalikke raskusi. Et parim viis aidata abivajajaid teistes maailmajagudes on maksta heldet paastuannetust, toetada kiriku humanitaarabifondi ja leida võimalusi teenida inimesi kogukonnas, kus te ise elate. Kujutage ette, kuidas kogu maailma innistatakse, kui kõik järgiksid seda nõuannet. Vennad, õed ja eriti noored, kui püüate saada üha enam pääste Jeesuse Kristuse sarnaseks ning elada oma lepingute järgi, õnnistatakse teid jätkuvalt sooviga leevendada kannatusi ja aidata neid, kellel ei lähe nii hästi. Pidage meeles, et ühed suurimad vajadused võivad olla teie nina ees. Hakake teenima oma kodus ja oma enda peres. Need suhted võivad olla igavesed ja isegi ning eriti, kui teie peresuhted pole nii täiuslikud, võite leida võimalusi teenida, meelt ülendada ja tugevdada. Alustage sealt, kus te olete. Armastage neid sellistena, nagu nad on ja valmistuge perekonnaks, millist soovite endale tulevikus. Paluge abi, et märgata koguduse peres neid, kes vajavad armastust ja innustust. Selle asemel, et osaleda kirikus küsimusega, mida see koosolek mulle annab, küsige, kes mind täna vajab, millega saan oma panuse anda. Kui õnnistate oma perekonda ja koguduse liikmeid, otsige ka võimalusi õnnistada inimesi oma kohalikus kogukonnas. Ükskõik, kas teil on aega ulatuslikuks teenimiseks või saate anda vaid mõned tunnid kuus, õnnistavad teie jõupingutused inimelusid ja ka teid nii, nagu te ei suuda ettegi kujutada. President Spencer W. Kimball on õpetanud, Jumal märkab meid ja vaatab meie üle, kuid ta rahuldab meie vajadused tavaliselt teise inimese kaudu. Märgaku igaüks meist, milline eriline võimalus ja õnnistus on võtta osa meie taevase isa töö täide viimisest, kui rahuldame tema laste vajadusi. Palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nagu perekonna läkitusest ilmneb, on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeid õnnistatud ainulaadse õpetuse ja erinevate maailma nägemise viisidega. Me osaleme ja isegi paistame silma paljudes ilmalikes tegevustes, kuid mõnedest tegevustest osalemisest me hoidume, sest püüame järgida Jeesuse Kristuse ja tema muistsete kui ka kaasaegsete apostlite õpetusi. Tähendamissõnas kirjeldas Jeesus neid, kes sõna kuulevad, kuid jäävad viljatuks, kui maailma mure ja rikkuse pettus sõna ära lämmatavad. Hiljem noomis Jeesus Peetrust, et ta ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda kuulutades, mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks. Oma viimastes õpetustes rääkis ta apostlitele, kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma, aga et te ei ole maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Samamoodi kujutasid Jeesuse valitud apostlid oma kirjutistest tihti maailma kui evangeeliumi õpetuste vastandit. Ärge saage selle maailma sarnaseks, õpetas apostel Paulus, sest selle maailma tarkus on jõledus Jumala ees. Ja ta hoiatas, vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks vastavalt inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Apostel Jaakobus õpetas, et maailmasõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailmasõber, see saab Jumala vaenlaseks. Mormoni raamat kasutab sageli maailma vastuseisukujundit. Nefi kuulutas prohvetlikult, et need, mis on ehitatud, et võita lugupidamist maailmasilmis ja need, kes taotlevad maailma asju, havitatakse lõplikult. Alma mõistis hukka need, kes on ennast täis maailma tühiste asjadega. Lehi unenägu näitab, et need, kes püüavad järgida raudkäsipuud Jumala sõna, kogevad maailma vastuseisu. Suures ja ruumikas hoones olijad, keda Lehi nägi, suhtusid pilkavalt ja näitasid näpuga. Nefi õppis seda unenägu seletavas nägemuses, et selline naeruvääristamine ja vastuseis tulenesid maapealsetest rahvahulkadest, maailmast ja selle tarkusest, maailma uhkusest. Mis on nende pühakirjaliste hoiatuste ja käsu mitte olla maailmast või kaasajal antud käsu hüljata maailm tähendus? President Thomas S. Monson on õpetanud, tsitaat, peame olema valvsad maailmas, mis on vaimsest nii kaugele liikunud. Oluline on hüljata kõik, mis pole meie käitumisnormidega kooskõlas ja samas keelduda andmast käest seda, mida kõige enam soovime. Igavest elu Jumala kuningriigis. Tsitaadi lõpp. Jumal lõi selle maa vastavalt oma plaanile, et anda oma vaimulastele koht, kus kogeda surelikust kui vajaliku sammu hiilguste poole, mida ta soovib kõigile oma lastele anda. Kuna on olemas erinevad kuningriigid ja hiilgused, on meie taevas isa ülim soov oma laste jaoks see, mida president Monson nimetas igaveseks eluks Jumala kuningriigis, mis tähendab ülendust peredes. See on päästmisest midagi enamat. Juhataja Russell M. Nelson on meile meele tuletanud tsitaat, et Jumala igaveses plaanis on päästmine isiklik, ülendus, aga perekondlik. Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium ja inspireeritud perekonna läkitus, millest ma räägin hiljem, on olulised õpetused, et juhtida sureliku ettevalmistust ülenduseks. Isegi kui me peame elama ühes langeva maailma abieluseadust ja teiste tavadega, peavad need, kes püüdlevad ülenduse poole, tegema pereeluga seoses isiklikke valikuid vastavalt issanda viisile, mil iganes see maailma viisist erineb. Selles surelikus elus ei mäleta me sünnile eelnenud ja praegu kogeme vastuseisu. Me kasvame ja muutume vaimselt küpsemaks, otsustades kuuletuda Jumala käskudele, tehas järjest õigeid otsuseid. Siia kuuluvad nõutud lepingud ja talitused ning meeleparandus, kui meie valikud on olnud valed. See vastu, kui meil on puudu usust Jumala plaani ja me ei ole kuulekad või hoidume meelega nõutud tegudest, siis me jääme ilma kasvust ja küpsusest. Mormoni raamat õpetab, see elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Viimse ja pühadel, kes Jumala päästmisplaani mõistavad, on harukordne maailmavaade, mis aitab neil näha Jumala käskude põhjust, tema nõutud talituste muutumatud olemust ja meie päästja Jeesuse Kristuse peamist rolli. Meie päästja lepitus nõuab meid surmalt tagasi ja meie meeleparanduse tingimusel päästab meid patust. Sellise maailmavaatega on viimsaja pühatel iselaadi eelistused ja tegevused ning nad on õnnistatud jõuga pidada vastu sureliku elu pettumustes ja valudes. Paratamatult võivad enda teod, kes püüavad Jumala pääsmisplaani järgida, põhjustada mitte mõistmist või isegi konflikti pereliikmete või sõpradega, kes nendesse põhimõtetesse ei usu. Selline konflikt jääb alati. Igal põlvkonnal, kes on püüdnud Jumala plaani järgida, on olnud oma raskused. Muissel ajal andis profet Jesaja jõudu iisraellastele, keda ta kutsus õigusetundjad, kelle südames on mu käsuõpetus. Neile ütles ta, ärge kartke inimeste laimu ja ärge ehmuge nende sõimust. Olgu põhjus konfliktiks nendega, kes Jumala plaani ei mõista ega usu sellesse, milline tahes on neil, kes seda mõistavad alati kästud maailma tee asemel valida issanda tee. Evangeeliumi plaan, mida iga pere peaks järgima, valmistudes igaveseks eluks ja ülenduseks, on kirja pandud 1995. aastal kiriku poolt välja antud läkituses perekond läkitus maailmale. Selle sisu erineb loomulikult suurel määral mõnedest maailma praegu kehtivatest seadustest, tegevustest ja toetusest. Meie päevil tulevad erinevused kõige selgemalt välja seoses vaba abielu, samasooliste abielu ja sellistes suhetes laste kasvatamisega. Need, kes ei usu ülendusse, ega pürgi selle poole ning on maailma eluviiside kõige suuremad pooldajad, peavad perekonnaläkitust lihtsalt teadandeks korra kohta, mida tuleks muuta. Vastandina sellele kinnitavad viimse ja pühad, et perekonnaläkitus määratleb sellised peresuhted, milles võib aset leida meie igavese arengu kõige tähtsam osa. Me oleme olnud tunnistajaks sellele, kui kiiresti ja laialdaselt on avalikus omaks võtnud vaba abielu ja samasoolist abielu. Vastav meediatoetus, haridus ja isegi tööalased nõuded on viimse ja pühadele tõsiseks probleemiks. Me peame püüdma hoida tasakaalus konkureerivad nõuded järgida evangeeliumi seaduseid meie isiklikus elus ja õpetustes, püüdes samas olla kõigi vastu armastavad. Seda tehes seisame mõnikord silmitsi vajadusega mitte karta seda, mille kohta Jesaja ütles inimeste laim. Usule pöördunud viimse ja pühad usuvad, et peaaegu veerand sajandit tagasi avaldatud perekonnaläkituses, mis on nüüdseks tõlgitud paljudesse keeltesse, rõhutab issand uuesti evangeeliumi tõdesid, mida vajame, et toetada meid praegustes perekondadega seotud raskustes. Kaheks näiteks on samasooliste abielu ja vaba abielu. Vaid 18 aastat pärast perekonnaläkituse ilmumist kiitis Ameerika Ühendriikide ülemkohus heaks samasooliste abielu, pöörates sellega pea peale aastatuhandeid vaid mehe ja naise vahel olnud abielud. Jahmatama panev Ameerika Ühendriikides sündinud laste protsent, kelle ema ei ole lapse isaga abielus, on tõusnud järgjärgult 5% 1960-tal, 32% 1995-tal ja nüüd üle 40%. Perekonna läkituse alguses kuulutatakse abielu mehe ja naise vahel, on Jumala poolt seatud ning perekond on keskel kohal looja plaanis seoses tema laste igavese saatusega. Läkitus kinnitab samuti, et sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese identiteedi oluline omadus ning suunitlus. Lisaks kuulutab see, et Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. Läkitus kinnitab, et mehel ja naisel on jätkuvalt kohustus paljuneda ja täita maa ning püha vastutus armastada teineteist ja oma lapsi ning nende eest hoolitseda. Lastel on õigus sündida abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truudusega. See hoiatab pühalikult abikaasa ja järeltulijate väärkohtlemise eest ning kinnitab, õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Lõpetuseks kutsub see toetama ametlikke meetmeid, mille eesmärgiks on perekonna kui ühiskonna põhialuse säilitamine ja tugevdamine. 1995. aastal avaldasid kiriku president ja ülejäänud Issanda 14 apostlit need tähtsad õpetuslikud tõed. Olles üks neist vaid seitsmest apostlist, kes siiani veel elus on, tunnen ma kohustust rääkida sellest, mis viis perekonna läkituse sünnini, et teavitada kõik, kes on sellele mõelnud. Inspiratsioon, mis andis mõista vajadusest perekonna läkituse järele, tuli kiriku juhtidele üle 23 aasta tagasi. See oli üllatuseks mõnedele, kes arvasid, et abielu ja perekonnaga seotud õpetuslikud tõed on hästi mõistetavad ka ilma neid uuesti formuleerimata. Sellele vaatamata tundsime kinnitust ja asusime tööle. 12 kvoorumi liikmed püsitasid teemad ja arutasid neid ligi aasta. Pakuti välju sõnastus, see vaadati üle ja tehti parandused. Palvemeesed palusime jätkuvalt Issandalt inspiratsiooni selle kohta, mida me peaksime ütlema ja kuidas seda peaksime ütlema. Me kõik õppisime rida rea peale, õpetuse peale, nagu Issand on lubanud. Selle ilmutusliku kogemuse jooksul esitati valminud tekst esimesele presidentkonnale, kes vaatab üle ja kuulutab välja kiriku õpetusi. Pärast presidentkonna tehtud täiendavaid muudatusi kuulutas kiriku president Gordon B. Hinckley perekonna läkituse välja. Ta tutvustas seda läkitust 23. septembril 1995 toimunud naiste koosolekul sõnadega. Kogu selle targutuse juures, mida tõepähe pakutakse, kogu pettuse juures seoses standardite ja väärtustega, kogu peibutamise ja meelitamise juures lasta maailmal end aeglaselt määrida, oleme tunnud vajadust teid hoiatada. Tsitaadi lõpp. Ma tunnistan, et perekonna läkitus on avaldus igavesest tõest. Issanda tahtest oma laste suhtes, kes otsivad igavest elu. See on olnud aluseks kiriku õpetusele ja tegevusele viimase 22 aasta jooksul ja on seda ka tulevikus. Mõelgem sellest nii, õpetagem seda, elagem selle järgi ja teid õnnistatakse, kui te pürgite edasi igavese elu poole. 40 aastat tagasi õpetas president Ezra Taft Benson, et igal põlvkonnal on oma proovilepanekud ja oma võimalus vastu pidada ning et tõestada. Ma usun, et meie suhtumine perekonna läkitusse ja selle kasutamine on sellele põlvkonnale üheks selliseks proovilepanekuks. Ma palvetan, et kõik viimse ja pühad seisaksid kindlana selles proovilepanekus. Lõpetan president Gordon B. Hinckley õpetustega, mida ta jagas 2 aastat pärast perekonna läkituse avaldamist. Ta ütles, tsitaat, ma näen suurepärast tulevikku väga ebakindlas maailmas. Kui me hoiame oma väärtustest kinni, kui me ehitame oma pärandi peale, kui kõnnime kuulekuses Issanda ees, kui me lihtsalt elame evangeeliumi järgi, siis meid õnnistatakse võrratul ja suurepärasel viisil. Meid vaadatakse kui kummalisi inimesi, kes on leidnud võtme kummalise õnne juurde. Tsitaadi lõpp. Ma tunnistan, et Issanda Jeesuse Kristuse apostlite ilmutatud perekonna läkitus on tõde ja igavikuselt tähtis Jumala laste ülenduse jaoks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu seal kõrgel mäe peal. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem John C. Pinkreed, nooremat 70-st. Seejärel kõneleb vanem D. Todd Christofferson 12 apostli koorumist. Pärast vanem Christoffersoni kõnet laulab kuur laulu Jumal on ju armastus.
See on viimsele pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisene üldkonverents.
Jumal kuulutas Moosesele, mul on sinu jaoks töö. Kas olete kunagi mõtisklenud sellele, kas taevasel isal on teie jaoks töö, kas on tähtsaid asju, mille tegemiseks ta on teid just teid ette valmistanud? Tunnistan, et vastus on jah. Mõelge Girish Gimiri peale, kes sündis ja kasvas üles Nepaalis. Teismelisena õppis ta Hiinas, kus klassikaaslased talle Jeesuse Kristuse evangeeliumi tutvustasid. Lõpuks tuli Girish tegema Brigham Youngi ülikooli oma lõputööd ja kohtus oma tulevase naisega. Näid jäid elama Soolajärve orgu ja lapsendasid Nepaalis kaks last. Aastaid hiljem, kui Juutasse asustati ümber enam kui 1500 põgenikku Nepaalist, asuvatest laagritest tundis Girish inspiratsiooni abiks olla. Osates ladusalt keelt ja teades kultuuri, teenis Girish tõlgi õpetaja ja mentorina. Pärast kogukonda ümberasustamist näitasid mõned Nepaali põgenikud üle suvi evangeeliumi vastu. Organiseeriti Nepaali keelne kogudus ja hiljem teenis Girish selle juhatajana. Ta osales samuti Mormoni raamatu Nepaali keelde tõlkimises. Kas mõistate, kuidas taevane isa oli Girishi ette valmistanud ja kuidas ta teda kasutas? Jumalal on meist iga ühe jaoks tähtis töö. Õdedele kõneledes, kuid õpetades kõigi kohta käivaid tõdesid, ütles President Spencer W. Kimball. Enne maa peale tulemast anti meile teatud ülesanded. Kuigi me praegu üksik asju ei mäleta, ei vähenda see suurepärast reaalsust, millega me kord nõustusime. Milline õilistav tõde. Meie taevasel isal on konkreetsed ja olulised asjad, mida mina ja teie teoks teeme. Need pühad ülesanded pole hoitud üksikutele privilegeeritutele, vaid meile kõigile, olimata soost, rassist, rahvusest, sissetuleku suurusest, sotsiaalsest seisusest või kirikukutsest. Iga ühel meist on Jumala tööle kaasa aitamisel tähendusrikas roll. Mõned meist kahtlevad, kas taevane isa saab kasutada meid, et anda tähtis panus. kuid pidage meeles, et ta on erakordsete asjade tegemiseks alati tavalisi inimesi kasutanud. Me oleme vabad tegutsema ja meis on vägi, et saata korda rohkesti õigsust. Juhataja Russell M. Nelson on õpetanud, Issandal on teiega seoses rohkem mõttes, kui teil endil mõttes on. Teid on hoitud selleks ajaks ja kohaks. Issand vajab teid, et muuta maailma. Kui te tema tahte enda suhtes omaks võtate ja te seda järgite, leiate te end saavutamas võimatut. Kuidas me siis hakkame mõistma ja tegema tööd, mis Jumalal meie jaoks on? Lubage mul jagada teiega 4 põhimõtet, millest abi on. Esiteks, keskenduga teistele. Me saame järgida Kristust, kes käis mööda maad ja tegi head. Pärast põhimissionilt naasmist tundsin ma puudust igapäevasest eesmärgist, mida olin nautinud. Oli selge, et ma pidin kinni pidama oma lepingutest, omandama haridusele oma pere ja teenima elatist. Kuid ma mõtisklesin, kas oli veel midagi või isegi midagi erilist, mida Issand tahtis, et ma teeksin. Pärast kuudepikkust mõtisklemist sattusin lugema salmi. Kui sa soovid, saad sa vahendiks, mille abil tehakse selles põlvkonnas palju head. Vaim aitas mul mõista, et pühad ülesanneted veamiseks eesmärgiks on õnnistada teisi ja teha palju head. Me võime lähtuda elus pöördilise otsuste, mida õppida, millist tööd teha või kus elada, langetamisel teiste aitamisest. Üks pere kolis uude linna. Selle asemele otsin endale kodu rikkas naabruskonnas, tundsin nad õhutust asuda elama suurte, sotsiaalsete ja majanduslike vajadustega piirkonda. Aastate jooksul töötas Issand nende kaudu, et aidata paljusid inimesi ning tugevdada nende kogudust ja vaia. Ühel meditsiinitöötajal oli tavaline praksis, kuid ta tundis juhatust anda ühel päeval nädalas tasuta abi inimestele, kel puudus ravikindlustus. Tänu selle mehe ja tema naise valmisolekule teisi õnnistada, valmistas Issand neile tee, et toetada sadu abivajajaid patsiente ja hoolitseda samal ajal kui oma suure pere eest. Teiseks avastage ja arendage vaimseid ande. Taevan isa andis meile need annid, et aidata meil ära tunda tööd, mille tal meie jaoks on. Seda teha ja sellest rõõmu tunda. Mõned meist võivad mõelda, kas mul on mõni and. Taas on vastuseks, jah. Igale inimesele antakse and Jumala vaimu poolt, et kõik võiksid see läbi kasu saada. Pühakirjades räägitakse mitmetest vaimsetest andidest, kuid on veel palju teise. Ande, mõned nendest näiteks võid olla oskus kaasa tunda, lootust väljendada, inimese hästi mõista, tõhusalt organiseerida, veenvalt kõneleda ja kirjutada, selgelt õpetada ja kõvasti tööd teha. Kuidas me oma andidest teada saame? Me võime uurida oma patriarhaalset õnnistust, küsida neilt, kes meid kõige paremini tunnevad ja ise ära tunda, milles me loomupoolest teada oleme ja mis meile meeldib. Kõige tähtsam on, et me võime küsida Jumalalt. Tema teab meie ande, kuna ta andis need meile. Kui me oma andid avastame, on meil kohustus neid arendada. Isegi Jeesus Kristus ei saanud täiusest osa alguses, vaid arenes armust armu. Üks noor mees tegi illustratsioone, et usulisi väärtusi edendada. Minu lemmik on päästja portree, mille koopia ripub meie kodus seina peal. Too vend arendas ja kasutas oma kunstiannet. Tema kaudu töötades inspireeris taevan isa teisi parendama jüngriks olemist. Mõnikord me tunneme, et meil pole ühtki eriti tähtsat andi. Ühel päeval anus üks õde. Issand, milline on minu isiklik teenimistöö? Ta vastas. Märka teisi. See oli vaimne and. Sellest alates tundis naine rõõmu, pannes tähele neid, kes tavaliselt unustusse jäeti. Ja Jumal töötas tema kaudu, et paljusid õnnistada. Võigi mõned vaimsed annid ei pruugi maailma käitumisnormide silmis olulised olla, on need olulised Jumala ja tema töö jaoks. Kolmandaks, lõigaka kasu vastuseisust. Meie katsumused aitavad meil avastada, milline on Issand töö meie jaoks. Alma selgitas, pärast rohkeid kannutusi on Issand teinud minust tööriista enda käes. Nagu päästja, kelle lepitav ohverdus võimaldas tal meid aidata, võime ka meie kasutada rasketest katsumustest saadud teadmised teisi tõsta, tugevdada ja õnnistada. Pärast seda, kui edukas personalijuht töötuks jäi, luges ta oma patriarhaalset õnnistust ja tundis inspiratsiooni teha oma firma, et aidata teistel tööd leida. Ta aitas isegi minul tööd leida, kui meie pere missionilt naasis. Issand kasutas oma katsumust tüüpelauana teiste õnnistamiseks, andes talle palju tähendusrikkama karjääri. Ühe noore abielupaari laps sündis surnuna, murtus südamega otsustasin ta austada oma tütart, pakkudes nõustamist ja materjale, et toetada teisi samasuguses olukorras olevaid inimesi. Issand töötas selle abielupaari kaudu selle erilise kaastunde tõttu, mis arenes tänu vastuseisule. Ja neljandaks, lootke Jumalale. Kui küsime temalt usust tõsise kavatsusega, ilmutab ta meile meie pühad ülesanded. Olles need teada saanud, aitab ta meil neid ülesandeid täita. Kõik asjad on tema silme ees ja õigel ajal avab ta meile vajaliku ukse. Ta saatis isegi oma poja Jeesuse Kristuse, et me võiksime loota temale, et saada meie loomulike võimeid ületavat jõudu. Üks vend, kes muretses kohaliku omavalitsuse otsuste pärast, tundis õhutust kandideerida valimistel. Hirmuäratavast valimiskampaaniast hoolimata rakendas ta usku ja kogus kampaaniaks vahendeid. Lõpuks ta ei võitnud, kuid tundis, et Issand andis talle juhatust ja jõudu tõstatada kogukonna jaoks olulisi teemasid. Arenguhäiretega lapsi kasvatav üksik ema kahtles, kas ta suudab oma perevajaduse eest küllaldaselt hoolt kanda. Kuigi see on olnud raske tunneta, et Issand talle annab jõudu, et edukalt täita tema tähtsat missiooni. Samal ajal, kui Jumal aitab meil täita jumalike ülesandeid, töötab vastane, et meie tähelepanu tähendusrikalt elult kõrval juhtida ja see maha laita. Patt on ehk meie suurim komistuskivi, mis nüristab meie tundlikust pühavaimu suhtes ja piirab meie ligipääsu vaimsele väele. Selleks, et teha tööd, mis taevaselisala meie jaoks on, peame püüdma olla puhtad. Kas me elame sellisel viisil, et Jumal saab meie kaudu tööd teha? Saatan püüab samuti vähem tähtsate asjadega meie tähelepanu kõrval juhtida. Issand hoiatas kiriku algusaegade juhti. Sinu meel on rohkem kinni maistes asjades kui minu asjades ja teenimistöös, millest sa oled kutsutud. Kas oleme maiste asjadega sedavõrd hõivatud, et oleme oma jumalikest ülesandest kõrvali hoitud? Lisaks heidutab saatan meid küündimatuse tunnetega. Ta laseb meie tööl paista liiga raske või hirmu äratavana. Kuid me võime usaldada Jumalat, arvastab ja soovib, et me edu saavutaksime. Tema ise käib meie eest, tema on meiega, tema ei lahku meist. Saatan võib panna meid nägema meie tegusid teiste tegudest vähem väärtuslikena. Kuid iga ülesanne Jumalalt on oluline ja me võime leida rahuldust, kui rõõmutseme selle üle, mida Issand on meil teha käskinud. Kui Jumal töötab meie kaudu, võib vastane tekitada meis kiusatuse kõikide saavutuste eest au endale võtta. Siiski me võime matkida päästi alandlikust, loobudes enesekiitusest ja austades isa. Kui reporter püüdis tunnustada ema Teresat tema elumissiooni eest aidata vaeseid vastasta, see on Jumala töö. Mina olen nagu pliiats tema käes. Tema mõtleb, tema kirjutab. Pliiatsil pole sellega mingit pistmist. Pliiats peab lihtsalt kasutamiseks valmis olema. Mu armsad vennad ja õed, ma kutsun teid kõiki, andma iseendeid Jumalale, õiguse relviks. Andmisega kaasneb talle teada andmine, et oleme kasutamiseks valmis. Otsime tema juhised ja pöördume tema jõu poole. Nagu alati, võime vaadata Jeesuse Kristuse meie täiusliku eeskuju poole. Ma peal sel elul eelnevas elus küsis taevan isa, kelle ma saadan? Ja Jeesus vastas, siin ma olen, saada mind. Jeesus Kristus võttis vastu oma ettemääratud rolli meie päästja ja lunastajana. Ta tegi isa tahet ja täitis oma jumalikud ülesanded. Ma tunnistan, et kui me järgime Kristuse eeskuju ja end Jumalale allutame, siis ta ka kasutab meid, et viia edasi oma tööd ja teisi õnnistada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Päev pärast seda, kui Jeesus toitis Galileas imekombel 5000 inimest 5 odraleiva ja 2 kalakesega, kõneles ta taas inimestele Kapernaumas. Päästja pani tähele, et paljud ei olnud niivõrd huvitatud tema õpetustest kui sellest, et taas süüa saaks. See pärast püüdis ta veenda neid selles, kui palju rohkem on väärt roog, mis jääb igaveseks eluks, mida inimese poeg tahab teile anda. Jeesus kuulutas, mina olen eluleib, teie esisad sõid kõrves mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene seda sööks ega sureks. Mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti ja leib, mille mina annan, on minu liha, mille annan maailma elu eest. Päästja sõnade kavatsetud tähendus jäi täiesti märkamatuks tema kuulejatele, kes mõistsid tema ütlust ainult otseses mõttes. Selle mõtte ees tagasi kohkudes imestasid, et kuidas see võib meile anda oma liha süüa. Jeesus selgitas seda põhimõtet edasi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema veerd, siis ei ole elu teisenestes. Kes sööb minu liha ja joob minu veerd sellel, on igavene elu ja mina äratan tema üles viimsel päeval. Sest mu liha on tõeline roog ja mu veri on tõeline joo. Siis avaldas ta oma metafoori sügavamõttelise tähenduse, kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb minusse ja mina temasse. Nagu elav isa mind on läkitanud ja mina elan isa läbi, nõnda aga see, kes mind sööb, elab minu läbi. Ikkagi ei mõistnud tema kuuljad, mida Jeesus ütles, ja paljud, kui nad seda kuulsid, ütlesid, see kõne on kõva, kes võib seda kuulda. Ja sellest ajast läksid paljud tema jõngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Süüa tema liha ja juua tema verd on ebatavaline viis väljendamaks, kui täielikult me peame tooma päästja oma ellu, oma olemusse, et me võiksime olla üks. Kuidas see juhtub? Esiteks peame mõistma, et ohverdades oma liha ja verd, lepitas Jeesus Kristus meie patud ja sai võitu surmast nii füüsilisest kui vaimsest. Siis on selge, et me sööme tema liha ja joome tema verd, kui võtame temalt vastu tema lepituse väe ja õnnistused. Kristuse õpetus ütleb, mida me peame tegema, et saada lepitavat armu. See on olla veendunud Kristuses ja uskuda temasse, parandada meelt ja saada ristitud ning võtta vastu püha vaim ja seejärel tuleb teie patude andeks saamine tule ja püha vaimuga. See on värav. Meie juurde pääs päästja lepitavale armule ning kitsale jahtale rajale, mis viib tema kuningriiki. Mis pärast, kui te sellel rajal edasi pürgite toitudes rõõmuga Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. Ja nüüd vaata, see on Kristuse õpetus ning ainus ja õige õpetus isast ja pojast ja pühast vaimust, kes on üks Jumal ilma lõputa. Isanda õhtusöömaja sakramendi sümboolika üle on meeldiv mõtiskleda. Leib ja vesi esindavad tema liha ja verd, kes on eluleib ja elav vesi, meenutades meile õrnalt hinda, mille ta tasus, et meid lunastada. Kui leiba murtakse, mäletame päästja murtud lihakannatusi. Vanem Tallinna Jokes täheldas kord, et kuna seda rebitakse ja murtakse, on iga leivatükk ainulaadne, just nagu inimesed, kes seda söövad. Me kõik peame parandama meelt erinevatest pattudest. Meil kõigil on erinevad vajadused, mida tugevdada Issanda Jeesuse Kristuse lepituse kaudu, keda me talitlusega meeles peame. Kui me joome vett, mõtleme verele, mida ta valas Getsemani aias ja ristil, ning selle pühitsevale väele. Teades, et miski pole puhas, ei saa pääseda tema kuningriiki, teeme otsuse olla nende seas, kes on pesnud oma rõivad päästja verest tänu oma usule ja meeleparandusele kõikidest oma pattudest ning oma ustavusele kuni lõpuni. Olen kõnelnud sellest, kuidas võtta vastu päästja lepitava armu, mis võtab meilt ära meie patud ja nende pattude pleki. Kuid piltlikult on tema liha söömisel ja tema vere joomisel edasine tähendus ja tähtsus ning see on Kristuse omadused ja iselo meie olemuse osaks muuta, jätta maha loomupärane inimene ja saada pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu. Kui me võtame igal nädalal sakramendi leiba ja vett, oleks hea, kui mõtiskleksime, kui täielikult me peaksime tooma tema iseloomu ja tema patuta elu mustri meie enda ellu ja olemusse. Jeesus ei oleks saanud lepitada teiste patte, kui ta poleks ise olnud patuta. Kuna õiglusel ei olnud tema vastu nõudeid, võis ta anda enese meie asemel, et rahuldada õiglust ja seejärel anda armu. kui me mäletame ja austame tema lepitavad ohvrit, siis peaksime samuti mõtisklema tema patuta elule. See viitab meie poolsele vajadusele suuresti pingutada. Me ei saa jääda endaga rahule nii, nagu me oleme, vaid peame pidevalt edasi pürgima, kuni saame Kristuse täiuse täise ja mõõtu mööda. Nagu kuningas Lamoni isa Mormoni raamatus, peame olema valmis loobuma kõigist oma pattudest ja keskenduma sellele, mida Issand ootab meilt isiklikult ja ühes koos. Mõnda aega tagasi jutustas üks sõber mulle kaemuse, mis tal oli olnud missioni juhatajana teenides. Tal oli olnud operatsioon, millest taastumine nõudis mitu nädalat. Taastumise ajal pühendas ta aega pühakirjade uurimisele. Ühel pärast lõunal, kui ta mõtiskles päästja sõnade üle, 3. Nefi 27. peatükis, suikus ta unele. Ta jutustas. Ma suikusin unne, milles mulle anti elav põhjalik ülevaade minu elust. Mulle näidati minu patud, halvad valikud, ajad, mil olin kohelnud inimesi kannatamatult. Lisaks veel tegemata jäetud head asjad, mida oleksin pidanud ütlema või tegema. Põhjalik ülevaade minu elust näidati mulle vaid mõne minuti jooksul, kuid see tundus kestvat palju kauem. Ma ärkasin ehmunult ja langesin koheselt põlvili voodi kõrvale ning hakkasin palvetama anuma andestust, valama välja oma südame tundeid, nagu ma seda polnud kunagi varem teinud. Enne seda unenägu ei teadnud ma, et mul oli nii suur vajadus meelt parandada. Minu vead ja nõrkused said mulle ühtäkki nii valusalt selgeks, et vahe selle inimese vahel, kes ma olin, ja Jumala pühaduse ja headuse vahel tundus kui miljonid kilomeetrid. Oma palves sel hilisel pärast lõunal väljendasin ma kogu südamest sügavaimat tänu taevasele isale ja päästjale selle eest, mida nad olid teinud minu heaks ja minu hinnaliste suhete heaks minu naise ja lastega. Põlvitades, tundsin ma samuti Jumala armastust ja halastust, mis oli minu ebaväärilisuse tunnetest hoolimata nii käega katsutav. Ma võin öelda, et pärast seda päeva ei ole ma enam endine. Mu süda muutus. Järgnes see, et ma hakkasin tundma suuremat empaatiat teiste suhtes ja mul oli suurem võime armastada, koos suure vajadusega evangeeliumi kuulutada. Ma suutsin suhestuda Mormoni raamatu usu, lootuse ja meeleparanduse annisõnumiga, nagu ei iial varem. On tähtis mõista, et see elav ilmutus sellele heale mehele tema pattudest ja vajakajäämistest ei heidutanud teda ega viinud teda meeleheitesse. Jah, ta tundis ehmatust ja kahetsust. Ta tundis teravat vajadust meelt parandada. Ta oli alandlikuks muudetud, kuid siiski tundis ta tänulikkust, rahu ja lootust, tõelist lootust tänu Jeesusele Kristusele, kes on elav leib, mis taevast on alla tulnud. Minu sõber rääkis lõhest, mida ta unenäos nägi enda elu ja Jumala pühaduse vahel. Pühadus on õige sõna. Süüa Kristuse liha ja juua tema veer tähendab püüelda pühaduse poole. Jumal käsib, olge pühad, sest mina olen püha. Enok andis meile nõu, õpetama lastele seda, et kõik inimesed kõikjal peavad meelt parandama või nad ei saa mingil juhul pärida Jumala kuningriiki, sest miski, mis pole puhas, ei saa seal elada, ehk elada tema juures, sest Aadama keeles on tema nimi pühaduse inimene ja tema ainusündinu nimi on inimese poeg, nimelt Jeesus Kristus. Poisikesena imestasin ma sageli, miks viidatakse Uues Testamendis Jeesusele ja seda teeb ta ka ise kui inimese pojale, kui ta on tegelikult Jumala poeg. Kuid see Enoki ütlus selgitab, et need viited on tegelikult tunnustus tema jumalikkusest ja pühadusest. Ta on pühaduse inimese ehk Jumal isa poeg. Kui me soovime jääda Kristusesse ning et tema jääks meisse, Siis on pühadus see, mida me otsime nii kehas kui vaimus. Me otsime seda templis, millele on kirjutatud Issandale pühitsetud. Me otsime seda maabielus, peres ja kodus. Me otsime seda igal nädalal rõõmustades Issande pühapäeva üle. Me otsime seda isegi oma igapäeva üksikasjades, meie kõnes, meie riietuses, meie mõtetes. Nagu president Thomas S. Monson on öelnud, me oleme kõige tulem, mida me loeme, mida me vaatame, mida me kuulame ja mida me mõtleme. Me otsime pühadust, võttes igapäev üles oma risti. Võde Carol F. McConkie on täheldanud. Me märkame hulgaliselt proovilepanekuid, kiusatusi ja katsumusi, mis võiksid meid eemale tõmmata kõigest sellest, mis on Jumala eesvooruslik ja kiiduväärne. Kuid surelikud kogemused annavad meile võimaluse valida püha. Kõige sagedamine pühitsevad ja teevad meid pühaks ohverdused, mida teeme, et oma lepinguid täita. Tsitaadi lõpp. Ja mina lisaksin ohverdustele, mida teeme ka meie teenimistöö. Me teame, et kui me oleme oma kaasinimeste teenistuses, oleme me ainult oma Jumala teenistuses. Ja Issand meenutab meile, et seda laadi teenimine on kesksel kohal tema elus ja olemuses, sest inimese poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest. President Marian G. Romney selgitas targalt, teenimine ei ole miski, mille me siin maa peal välja kannatame, et saaksime välja teenida õiguse elada celestilises kuningriigis. Teenimine on tõeline olemus, millest koosneb ülendatud elu celestilises kuningriigis. Sakaria kuulutas prohvetlikult, et Issanda tuhandeaastase rahuriigi ajal on isegi hobuste kuljuste peale graveeritud Issandale pühitsetud. Selles vaimus kinnitasid teerajajatest pühad Soolajärve orus meeldetuletuse Issandale pühitsetud, pealt näha tavalistele asjadele kui ka asjadele, mis olid otsesemalt seotud usutavadega. See oli kirjutatud sakramenditopsidele ja vaagnatele ning trükitud 70. pühitsemistunnistustele ja abiühingu lipule. Issandale pühitsetud oli samutatud kirjutatud Sioni kaubanduskooperatiivi vaateaknale ZCMI kaubamajas. Seda võis leida vasara peal ja trummil. Issandale pühitsetud oli valatud metallist uksenuppudele Brigham Youngi kodus. Need viited pühadusele ebatavalistes või ootamatutes kohtades võivad mõnelel paista kohatud, kuid need viitevad, kui kõike hõlmav ja pidev peab olema meie keskendumine pühadusele. Päästja liha söömine ja tema vere joomine tähendab heita välja oma elust kõik, mis ei sobi kokku kristliku iseloomuga ja muuta tema omadused meie omadusteks. See on meie meeleparanduse suurem tähendus, mitte ainult pöörduda ära mineviku pattudest, vaid edasi minnes oma südame ja tahte pööramine Jumala poole. Nagu juhtus minu sõbraga tema ilmutuslikus unenäos, näitab Jumal meile meie vigu ja puudusi, kuid ta aitab meil samuti muuta nõrkuse tugevuseks. Kui me küsime siiralt, mis puudub mul veel, ei jäta ta meid arvama, vaid vastab meile armastavalt, et võiksime olla õnnelikud ja ta annab meile lootust. See on kõike haarav ettevõtmine, ei oleks kohutavalt hirmutav, kui me oleksime püüdlustes pühaduse poole üksinda. Hiilgav tõsiasi on, et me ei ole üksinda. Meil on Jumala armastus, Kristuse arm, pühavaimud rööst ja juhatus ning sõprus ja julgustus meie kaaspühadelt Kristuse ihus. Me ei tohiks olla rahul sellega, kus me oleme, kuid me ei tohiks ka meelt heita. Lihtne, kuid mõtlema vanev lauli innustab meid. Sa pühadust otsi, las maailm turmab, ja Jeesusel mõtle, kui otsa saab päev. Sest otsides Jeesust, sa temaga leiad, siis sõber su näos teme peegeldust näeb. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest, et ta on elav leib, mis taevast on alla tulnud. Ja see, kes sööb tema liha ja joob tema verd, sel on igavene elu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me täname kõiki, kes täna hommikusel istungil osalesid ja Mormooni tabernakli koori kauni muusika eest. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Jeffrey A. Holland 12. Apostlik Foorumist. Pärast president Hollandi kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Usk igal sammul. Seejärel teeb lõpupalve vanem Massimo De Feo 70.
Pühakirjad pandi kirja, et meid õnnistada ja innustada ja loomulikult seda need ka teevad. Tänu taevale iga meile antud peatüki ja salmi eest. Kuid kas te olete märganud, et aegalt ilmub mõni lõik, mis tuletab meile meelde, et meil jääb milleski veidi vajaka? Näiteks algab mäejutlus rahustavate, leebete, õndsaks kiitmistega, kuid järgnevates salmides keelatakse meil muude asjade seas mitte ainult tappa, vaid ka isegi vihastada. Meil on keelatud mitte ainult abielu rikkuda, vaid isegi meie mõtted ei tohi olla räpased. Neile, kes paluvad meilt vammust, peaksime andma lisaks sellele ka oma kuue. Peame armastama oma vaenlasi, õnnistama neid, kes meid neavad, ja tegema head neile, kes meid vihkavad. Kui pärast lugemisjärjega siian jõudmist oleme päris kindlad, et häid indeid me oma evangeeliumi tunnistusele ei saa, siis paneb viimane käsk selles ahelas kahtlemata iile täpi. Teie olge siis täiuslikud. Nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Selle lõpnõude puhul tekib meil tahtmine voodisse naasta ja tekk üle peatõmmata. Tundub, et celestiliste eesmärkideni me ei küündi. Ometi ei annaks issand meile iial ühtegi käsku, teades, et me ei suuda seda pidada. Vaatame, kuhu me selles kitsikuses jõuame. Kirikus kuulen ma paljusid, kellel on raskusi selle probleemiga. Ma pole lihtsalt piisavalt hea. Mul jääb nii palju vajaka. Ma pole selleks iial võimeline. Kuulen seda teismelistelt, kuulen seda missionäridelt, kuulen seda äsja usule pöördunutelt, kuulen seda eluaegsetelt liikmetelt. Üks läbinägelik viimseja püha õde Darla Isakson on täheldanud, et saatanal on õnnestunud mingil kombel panna lepingud ja käsud näima needuse ja hukkamõistuna. Mõne jaoks on ta teinud evangeeliumi ideaalidest ja inspiratsioonist risti ja viletsuse. See, mida ma nüüd ütlen, ei eita ega kahanda mingil kombel ühtegi käsku, mida Jumal kunagi meile annud on. Usun, et ta on täiuslik ning tean, et me oleme tema vaimupojad ja tütred, kelle jumalik potentsiaal on saada tema sarnaseks. Tean ka, et Jumala lastena ei peaks me ennast alandama ega teotama. Otse kui teeks enese piisutamine meist mingil moel inimese, kes meist peaks Jumala tahtel saama. Ei. Ma loodan, et kui oleme valmis meelt parandama ja soovime südamest olla õigemeelsemad, toimub meie isiklik areng sellisel viisil, mille juurde ei kuulu ei haavandid, ega bulimia, depressioon, ega enesest lugupidamise hävitamine. See pole issanda soov ei algühingu lastele, ega kellelegi teisele, kes laulab siiralt, kui Jeesus ma olla püüan. Vaadeldes seda teemat kontekstis, Lubage mul meile kõigile meele tuletada, et me elame langenud maailmas ja oleme praegusel hetkel langenud inimesed. Oleme telestilises kuningriigis, mis algab mitte S, vaid T tähega. Juhataja Russell M. Nelson on õpetanud, et siin surelikkuses on täiuslikkus ikka veel ootel. Usun, et Jeesus ei tahtnud, et ta jutlus sel teemal oleks verbaalne haamer, millega meid meie puuduste pärast kolkida. Usun, et ta tahtis sellega pigem avaldada austus sellele, kes ja mis on Jumal, igavene isa ja milleni võime tema abil igavikus küündida. Igal juhul olen ma tänulik teadmise eest, et hoolimata minu puudustest on vähemalt Jumal täiuslik. Et vähemalt tema näiteks suudab armastada oma vaenlasi, kuna meie sees oleva loomupärase inimese tõttu võime liiga sageli selleks vaenlaseks olla meie teiega. Ma olen nii tänulik, et vähemalt Jumal võib õnnistada neid, kes teda pahatahtlikult ära kasutavad, sest ilma, et me seda teha tahaksime või kavatseksime, kasutame kõik teda vahel pahatahtlikult ära. Olen tänulik, et Jumal on armuline ja rahunõudja, sest mina vajan armu ja maailm vajab rahu. Loomulikult käib kõik isa vooruste kohta öeldu ka tema ainusündinud poja kohta, kes elas ja suri sama täiuslikuna. Kiirustan ütlema, et keskendumine isa ja poja saavutustele meie endi puudustasemel ei anna meile grammigi õigustust distsiplineerimata eluks või meile esitatud nõuete lihtsustamiseks. Ei, evangeelium on olnud algusest peale selleks, et pühi inimesi täielikult valmistada, seniks, kui me jõuame täieks meheks Kristuse täiuse täisja mõõtu mööda. Vihjan lihtsalt sellele, et mõne pühakirjasalmi või käsu üks eesmärk võib olla tuletada meile meelde, kui oivaline on ikkagi tegelikult Kristuse täiuse täisja mõõt. Tekitades meis tema vastu suuremat armastust ja imetlust ning suuremat soovi olla tema sarnane. Ja tulge Kristuse juurde ja saage täiuslikuks temas, anub Moroni. Armastage Jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust. Siis tema armu kaudu te võite saada täiuslikuks Kristuses. Meie ainuke lootus saada tõelist täiuslikkust on võtta see vastu kui taeva and. Me ei teeni seda välja. Seega Jumalus oma korvava armulikkusega pakub meile mitte ainult päästet, muredest, patust ja surmast, aga ka meie jätkuvast enesekriitikast. Lubage mul võtta appi üks päästja tähendamissõna, et sõnastada see veidi erinevalt. Sulane oli kuningale võlgu 10,000 talenti. Kuuldes, kuidas sulane palus temalt kannatust ja armu, oli isandal hale meel sellest sulasest ja kinkis talle võla. Kuid see sama sulane ei andestanud see järel kaas sulasele, kes võlgnes talle 100 teenarit. Kui kuningas sellest kuulis, tõreles ta sulasega, kellele oli annestanud, eks siis sinagi pidanud halastama oma kaas sulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Teadlased on siin mainitud rahasummade väärtusosas mõningal eriarvamusel, kuid kui väiksem andestamata 100 teenariline võlg võiks olla lihtsustamise mõtteks näiteks sama, nagu praegu on 100 eurot, siis nii heldelt andestatud 10 000 talendine võlg võiks läheneda miljardile või isegi enamale eurole. Ühe inimese võlana on see astronoomiline summa meie jaoks täiesti mõistetamatu. Selle tähendamissõna eesmärgil see peabki olema mõistetamatu, see peabki olema meile arusaamatu makse jõuetusest rääkimata. Seda seetõttu, et see pole lugu kahest sulasest, kes Uues Testamentis vaidlevad. See on lugu meist. Langenud inimperekonnast, kes me kõik oleme surelikud võlnikud, üleastujad ja vangid. Iga üks meist on võlgnik ja kohtuotsus nägi meile kõigile ette vangistuse. Sinna me oleksime ka jäänud, kui meie kuningas poleks meile armulik ega vabastaks meid, kuna ta armastab meid ja on täitunud kaastundega meie vastu. Jeesus kasutab siin mõeldamatut mõõdet, sest tema lepitus on mõeldamatu and, mis tehti arusaamatu hinna eest. Mulle tundub, et see selgitab vähemalt osaliselt, mida tähendab Jeesuse käsk olla täiuslik. Ehkki suudame veel demonstreerida 10 000 talendist täiuslikkust, mille on saavutanud isa ja poeg. Kuid nad ei nõua meilt liiga palju, kui paluvad meil olla rohkem Jumala sarnased pisiasjades ning rääkida ja tegutseda, armastada ja andestada, parandada meelt ja olla ise paremad, vähemalt 100 teenarilisel täiuslikkuse tasandil, mis on selgelt meie võimuses. Mu vennad ja õed, kellegi etteaste peale Jeesuse pole olnud meie maisel rännakul laitmatu. Seega püüelgem surelikkuses ühtlase arengu poole, võtmata endale kinnisi teeks seda, mis on käitumisteadlaste sõnul mürgistav täiuslikkuse taotlemine. Me ei peaks ootama seda viimast ise endalt ega teistelt. Lisaksin siia veel need, kes on kutsutud kirikus teenima, mis tähendab viimse ja pühade arvestuses kõiki, sest me kõik oleme kutsutud kedagi teenima. Sellega seoses kirjutas Lev Tolstoi loo preestrist, kes ei elanud ühe oma koguduse liikma arvestuse järgi nii otsusekindlalt, kui oleks pidanud. Kritiseerija järeldas, et seetõttu peavad olema vigased ka vigu tegeva jutlustaja õpetatud põhimõtted. Vastuseks sellisele kriitikale ütleb preester, vaata mu praegust elu ja kõrvuta seda mu endise eluga. Sa näed, et püüan elada tõde, mida kuulutan. Suutmata elada tema enda õpetatud kõrget ideaalide järgi, möönab preester, et on läbi kukkunud. Ometi ta hüüab, ründa mind, kui soovid, teen seda isegi, kuid ära ründa teerada, mida järgin. Kui tean koduteed, kuid kõnnin seda mööda joobnult, on see siis vähem õige tee, kuna taarun küljelt küljele. Ära hüüa rõõmsalt, vaadake teda, seal ta sohu roomab. Ei, ära ilgu, vaid aita igaüht, kes püüab püsida tagasi teel Jumala juurde. Vennad jõed, iga üks meist pürib elama kristlikumalt, kui meil see sageli elus õnnestub. Kui tunnistame seda ausalt ja püüame end parandada, pole me silmakirjatsejad, oleme inimesed. Ärme lase oma enda surelikel rumalustel ega ka meid ümbritsevate parimate inimeste paratamatutel vajakajäämistel muuta meid küüniliseks evangeeliumitõdede, oma tuleviku lootuse ega tõeliselt jumalikuks saamise võimaluse suhtes. Kui oleme visad, on kusagil tulevikus meie viimistus lõpetatud ja täielik, mis tähendabki Uues Testamendis täiuslikku. Tunnistan sellest suursugusest saatusest, mis sai meile võimalikuks tänu Issanda Jeesuse Kristuse lepitusele, kes jätkas ise armust armu, kuni jõudis surematuses celestilise auhiilguse täieliku täiuseni. Tunnistan, et sel samal ja igal tunnil pakub ta meile naelte jälgedega kätega seda sama armu, ei anna meie suhtes alla ja innustab meid, kuni oleme turvaliselt kodus taevaste vanemate embuses. Püüdlen jätkuvalt selle täiusliku hetke poole, olgugi et kohmakalt. Tänan jätkuvalt selle täiusliku anni eest, olgugi et küündimatult. Teen seda täiuslikkuse enda nimel, kes pole olnud iial ei kohmakas ega küündimatu, kuid kes armastab meid, kes me seda oleme, nimelt Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
meie armastatud Isa taevas. Me oleme rõõmsad selle imelise üldkonverentsi esimese istungi lõpus sellest, et tunneme vaimu ja et meie usku on tugevdatud. Me täname sind, Isa, sinu prohvetite eest ja me oleme tänulikud päästmisplaani eest, sinu poja lepituse eest. Me armastame sind, Isa. Me armastame sinu poega, meie päästjat. Me nüüd palume meie kalli prohveti Thomas S. Monsoni eest, et sinu inglid võiksid teda saata. Me palume esimese presidentkonna ja 12. kvoorumi eest, et sa kaitseksid neid kõiges. Me palume nendest, kellel on raskused emotsionaalselt, vaimselt või muus mõttes, et nad leiaksid lohutust usku ja usku Kristuses. Õnnista meie missionäre kõikjal maailmas, et nad oleksid maailmale valguseks, et tuua neile sõna. Me palume kiriku kasvava põlvkonna meie noorte eest, et nad võiksid leida oma tõelise identiteedi ja võiksid tegutseda ja mitte olla mõjutatud. Ja palume, et võiksime olla üks kirikuna peredena ja tunda rõõmu sinu poja evangeeliumist ja saada kasu lepituse õnnistustest, olla õnnelikud ja mitte heituda ja liikuda edasi usus, kuni me oleme täiustatud Kristuses. Seda me palume alandlikult ja me armastame sind, Isa, Jeesuse Kristuse, meie päästja nimel, meie elavuleiva nimel. Aamen.
This has been a broadcast See oli viimseja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.